pacients nevarēja ēst, jo visu uzturs nonāca elpošanas ceļos, līdz ar to sākās plaušu iekaisums, pneumonija, un koncilija veidā bija izlemts veikt barības vada stentēšanu, kas nozīmē, ka barības vadā tiek ievadīta speciāla endoskopiska protēze, kas noklāja šo bojājumu vietu, un līdz ar to atjauno pacientam spēju normāli ēst, un arī aizver šo bojāto vietu savienojumu barības vadam ar elpceļiem. Manipulācija izdevās ļoti veiksmīgi, pacients varēja atsākt ēst, varēja ārstēt veiksmīgi arī plaušu iekaisumu, un tad, protams, tās ir metodes, kas tās atsāk paliatīvas, jo mēs ar to neizārstējam ļaundabīgo saslimšanu, bet paildzinam pacientam dzīvi ilgi, un ja mēs varam pacientiem šo sniegt, tomēr to, ka viņš var dzīvot normāli ēst, un tad tas arī mums dod gandarījumu un veiksmi arī pacientam.